Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Čović partnerima u vlasti uputio prijedlog izbornog zakona. Republika Srpska ostaje konstruktivan partner u svim procesima na putu BiH ka Evropskoj uniji, izjavio Dodik.
Na sastanku Zapadni Balkan i Evropska unija u Skoplju o planu Evropske unije za rast Balkana vrijednom 6 milijardi evra.
Republika Srpska uspješno prebrodila ekonomske izazove u prošloj godini.
Trebinje je oborilo turistički rekord, prošla godina najuspješnija od kada se mjeri turistički promet.
Utakmicom u ABA ligi Partizan i Mega večera se opraštaju od Dejana Milojevića.
Vrijeme tokom noći na oblačenje s padavinama, sutra razvedravanje. Pitanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine trebalo bi da bude riješeno u februaru. Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović izjavio je da je partnerima u vlasti na nivou BiH poslao dokument sa prijedlogom izmjena izbornog zakona koji je sačinjen u skladu sa rezultatima nedavnog dogovora. Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je evropski put jedini kojim BiH može ići. Lideri stranke Narod i pravda Elmedin Konak Ković i SDP-a BiH Nermin Nikšić saglasni su da je sastanak dao rezultate i da postoji prostor za dogovor kako bi se izbjeglo nametanje izbornog zakona kojim je zaprijetio nelegitimni Kristijan Schmidt. Opširnije Darko Đurić.
Jedna od glavnih tema sastanka u Laktašima bila je upravo izmjena izbornog zakona. Lideri ističu da je neophodno da se postigne međusobni dogovor kako bi se izbjegao bilo kakav oblik intervencionizma međunarodnog faktora. Milorad Dodik ponovio je da Schmidt ne može nametati ništa jer nije visoki predstavnik i da OHR nema ništa sa evropskim putem BiH.
A ono što je dogovoreno plus jeste da to budu zatvorene liste bez preferencijala, da se cenzus podigne sa 3 na 5% za parlamentarne izbore, za lokalne izbore da to bude 4%, da se ugradi mehanizam obaveznosti glasanja, oni koji ne budu glasali imat će mandatnu kaznu i da mandat pripada stranci i da ne onemogućimo političku korupciju koja je do sada bila izražena u tom pogledu. I to kao što vidite ne spori ni naš partner iz trojke.
To potvrđuje i lider SDP-a Nermin Nikšić, koji je rekao da se sastankom u Laktašima postiglo više za građane nego za prethodnih 8 godina svađa i blokada. Protiv blokada i nametanja je i predsjednik stranke Narod i pravda Elmedin Konaković.
To je bio jedan od boljih sastanaka ove koalicije. I mi sad kažemo, ljudi, hajmo ovo privesti kraj. Mi hoćemo da političari usvoje. Ako Schmidt bude brži, peke, to je to. Schmidt usvoji i idemo dalje. Šta će biti? Ne znam. Ima šta je pritisak iz RS-a koji kažu, ako Schmidt usvoji, mi nećemo dalje. Da li će, neće, ne znam. Hoću, kad se završi utakmica, kažem, sve smo dali od sebe. I pazi, ima druga prednost. Jer svi vide da mi dajemo sve od sebe.
Za raspet su i u Hrvatskom narodnom saboru BiH. Oni su na današnjoj sjednici razmatrali prijedloge o izmjenama izbornog zakona. Predsjednik Dragan Čović rekao je da je poslao dokument s prijedlogom izmjena izbornog zakona i iznio detalje.
5 županija je definiran kao prostor gdje Hrvata ima u određenom postotku. Onaj kandidat koji dobije najviše glasova među Hrvatima na razini federacije morao bi pobijediti u najmanje 3 županije od tih 5 županija. Ako tog nema, onda najmanje 2 županije od tih 5 županija. Ako i tog nema, onda bar u jednoj od tih 5 županija. Tako da koliko toliko spriječim utjecaj tamo gdje je postotak Hrvata na razini 1, 2 ili 3%.
Koalicija SDFA za BiH međutim najavljuje blokadu institucija BiH jer smatraju da zaključci trojke kada je riječ o izmjenama izbornog zakona nisu dobri.
Ukoliko se sporazum trojke HDZ-a i SNSD-a koji se odnosi na izbor članova predsjedništva BiH i izbor sudija Ustavnog suda BiH nađe u parlamentarnoj proceduri, blokirat ćemo sve kvorumom u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH.
Portparol SNSD-a Radovan Kovačević ocijenio je da su najavljene blokade retrogradne po cijelu BiH.
Očekujemo hitnu osuđujuću reakciju iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ali i onih koji isto tako uvijek osuđuju bilo kakve najave, bilo kakvih blokada. Tu mislimo na prvom mjestu na ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i svih onih drugih kojima je, kao i nama, jako stalo do demokratije.
Svima unutar Bosne i Hercegovine je jasno da je aktualni izborni zakon loš i zbog toga je važno usvojiti izmjene, kaže univerzitetski profesor Drago Vuković.
Apsolutno podržavam to da se poveća taj izborni prag, da se zatvore liste, da mandati pripadaju partijama, jer sve ovo što nije bilo do sada je proizvelo jako ružne političke procese, događaje i političku korupciju.
Imenovanje nove centralne izborne komisije, zatvorene izborne liste, obavezno glasanje, izmjene koje se odnose na izbor članova predsjedništva i novina prema kojoj bi mandati pripadali stranci, načelno su usaglašeni, ostaje samo realizacija.
Republika Srpska imala je ekonomske izazove u prošloj godini, ali ih je uspješno prebrodila, izjavio je direktor Zavoda za statistiku Darko Milunović. On ističe da je primjetan privredni rast, povećanje plata i penzija, a usporena je inflacija. Zabilježena je i najniža stopa nezaposlenosti, a prosječna plata prvi put je veća od 1300 maraka. Zbog globalnih kretanja, slabe potražnje naših spoljnotrgovinskih partnera iz Europske unije, pad bilježi industrijska proizvodnja. U prilogu Gordane Stanić.
Prerađivačka industrija u protekloj godini je stagnirala. Njemačka je ušla u recesiju što se odrazilo na smanjenje izvoza i uvoza u Republiku Srpsku, ali i BiH. Sve to itekako se odrazilo na prerađivačku industriju, priča ekonomista Aleksandar Ljuboja. Kako kaže, situaciju možemo da poboljšamo na jednostavan način.
Imali jedna od bitnih stvari jeste da kupujemo svoje proizvode, pogotovo kad je u pitanju onaj dio potrošačkih materijalnih, dnevno potrošačkih materijalnih dobara koja koristimo, da napravimo substituciju uvoza domaćim proizvodima, da povećamo kvalitet domaćih proizvoda i samim tim i da sačuvamo radna mjesta do eventualno nekih promjena. Nadam se da će te recesioni ciklusi da se smiri barem ciklusom stabilizacije tamo sredinom ove godine.
Došlo je i do stagnacija kada su u pitanju primanja stanovnika Zapadne Evrope, dodaje Ljuboja. Privreda, ali i fizička lica smanjuju obim potrošnje, a mi smo, kako kaže, orijentisani na proizvodnju materijalnih dobara, prevashodno u prerađivačkoj industriji.
I vidimo da također i neke nepopularne mjere kao što su povećanje cijena, povećanje PDV-a na usluge u Njemačkoj prevashodno su utjecale da dođe to znači manjeg obrta unutar samih ekonomija. I dalje su to velike ekonomije.
I statistički podaci potvrđuju ne tako sjajnu 2023. godinu za industriju. Razlog tome je usporavanje ekonomskog rasta u eurozoni kao najznačajnijeg spoljnotrgovinskog partnera, priča VD direktora Zavoda za statistiku Darko Milunović.
To se sve manifestovalo na prosječan pad proizvodnje od 3,2%. Najveći krivac za to je prerađivačka industrija koja u 23. za 12 mjeseci, odnosno na 12 mjeseci 22. godine, ima taj negativan predznak minus 6,6%.
Prosječne plate za 2023. godinu uspijevaju da iznesu bitku sa inflacijom. Prvi put imamo realni rast za 3,7%. Najviša plata je u financijskom, a najniža u građevinskom sektoru.
Poslovanje u Republici Srpskoj nije i neće biti ugroženo, izjavio je predsjednik Milorad Dodik. On je istakao da institucije uvažavaju zabrinutost dijela privrednika zbog primjene odluke o najnižoj plati i najavio da će narednih dana okupiti predstavnike poslodavaca.
Dodik je rekao i da će biti pružena pomoć onima čije poslovanje ova odluka dovodi u pitanje. On je naglasio da svako mora imati uslove da ostvari pravičnu naknadu za svoj rad. I to je nešto što ni u poslovnom sektoru ne smije biti ignorisano.
Iako je na području Bijeljine u protekloj godini zabilježeno povećanje broja samostalnih zanatsko-preduzetničkih radnji, jer je dozvolu za rad dobilo 249 ovih preduzetnika, mnogi strahuju da li će moći opstati zbog povećanja minimalca na 900 maraka. Na području Bijeljine posuje 2268 aktivnih preduzetnika. Prilog Lidije Bešlić.
Frizer Nenad Dvojaković zanatsku radnju naslijedio od majke koja je salon otvorila prije 40 godina. U salonu radi sam jer još uvijek na tržištu rada nema školovanih frizera, iako je ovaj smjer otvoren prije par godina. Kaže da nakon povećanja minimalca na 900 maraka, u njegovoj branši sa radnicima početnicima je nemoguće ostvariti zaradu.
Za vlasnika radnje u nisko profitabilnim zanatskim zanimanjima jako nezgodno, jer to otprilike izađe oko 1700 maraka bruto. Radnik.
Da li će opstati u narednom periodu, strahuje i ugostitelj Miloš Vukadinović, koji je kafić sa samo 5 stolova otvorio u vrijeme korone, što je otežalo poslovanje. Ističe i česte inspekcijske kontrole kao i povećanje minimalca koji će opteretiti njegov rad.
Mislim da bi bilo fair da se odreknu doprinosa i samim tim da dokažu da je njima stalo do ljudi koji primaju taj minimalac. Što ja ne mislim da je tako, nego mislim da je njima stalo samo da bi uzeli, ubrali veće doprinose. Samim tim smo mi bili prinuđeni da podignemo cijene.
Zbog nerentabilnog poslovanja izazvanog povećanim cijenama energenata, skupim kreditima, slabom kupovnom moći stanovništva i odlaskom radno sposobnog stanovništva u inostranstvo, 202 preduzetnika su trajno odjavili radnje, a njih 40 privremeno. Mile Stević, izvršni direktor Zanatsko preduzetničkog udruženja Preduzetin, kaže da su preduzetnicima neophodni veći posticaji. U prošloj godini dobili su 400.000 maraka.
Ovdje je Zavod za zapošljavanje plasirao značajna sredstva kao podršku prvenstveno tim takozvanim rizičnim grupama koje oni utvrđuju i određuju. Zatim posticaje da je razvojna agencija grada i evo u posljednje tri godine u sve to se uključila i gradska uprava i postiče samozapošljavanje mladih.
Od ukupnog broja preduzetničkih radnji u Bijeljini 32% su zanatske radnje, 27% trgovačke, a na trećem mjestu su agencije za intelektualne usluge, dok su iza njih ugostitelji. Samo je 19 radnji koje se vode kao stari umjetnički zanati, a u Bijeljini trenutno imamo samo jednog sajđiju, užara i sarača.
U Skoplju je održan sastanak Zapadni Balkan i Evropska unija, gdje su lideri zemalja regiona govorili o planu Evropske unije za rast Balkana vrijednom 6 milijardi evra, kao i o učešću zemalja Balkana u zajedničkom evropskom tržištu. Plan koji je Evropska komisija predstavila u novembru prošle godine podrazumijeva pomoć državama regiona da postanu dio evropskih politika i programa i prije zvaničnog članstva. Opširnije Milena Bjelica.
Glavna tema sastanka u Skoplju bio je plan Evropske unije za rast Balkana koji uključuje 6 milijardi evra, i to 2 milijarde bespovratnih sredstava i 4 milijarde povoljnih kredita. Lideri zemalja Balkana razgovarali su i o zajedničkom regionalnom tržištu i takozvanim zelenim trakama koje će olakšati protok robe. Premijer Sjeverne Makedonije Dimitar Kovačevski, koji je bio domaćin sastanka, rekao je da plan rasta za Zapadni Balkan predstavlja moćni simbol posvećenosti Evropske unije reformama širom ovog regiona i odlučnu želju za transformacijom i usaglašavanjem regionalne ekonomije standardima Evropske unije.
Ova posvećenost nije samo deklaraciona, već se ogleda kroz grantove i povoljne kredite. Pomoću plana rasta zemlje Zapadnog Balkana sprovest će fundamentalne reforme i stvoriti snažne veze kroz regionalna tržišta. U ovom procesu pristup finansijskoj pomoći je ključni element.
Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto rekla je da budućnost Balkana primarno zavisi od spremnosti da se nastavi saradnja koja će omogućiti pronalazak kompromisa za trajna i održiva rješenja. Krišto, koja će sutra u Sarajevu biti domaćin predsjedniku Evropske komisije Ursuli von der Leyen i premijerima Hrvatske i Holandije Andreju Plenkoviću i Marku Ruteu, a koji će tokom posjete pokušati da podstaknu lidere političkih stranaka da ostvare napredak s ciljem da BiH u martu dobije zeleno svjetlo za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom, izrazila je uvjerenje da će dosadašnja saradnja biti nastavljena.
U vremenu koje dolazi ispred nas, svakako je dobro da svi skupa ovo vidimo i kao povijesnu priliku koja će omogućiti unapređenje naših domaćih ekonomija, te kao alat koji će nam pomoći u procesu bržeg pristupanja Evropskoj uniji, što je nama u Bosni i Hercegovini od iznimnog značaja, dok očekujemo žurno otvaranje pregovora.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da bi od 1. marta na snagu trebalo da stupi potpuno slobodno tržište rada, koje će se uspostaviti između Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije i koje će doprinijeti boljem poslovnom ambijentu i prevazilaženju problema sa radnom snagom. Vučić je naglasio i da je važno da region bude povezan i da funkcionisanje takozvanih zelenih traka ima najveći značaj za Zapadni Balkan.
To je ono što je za nas od suštinskog značaja. Nije da li ćemo moći odobijemo 50 miliona, 100 miliona, to nije novac za podcjenjivanje, ali za nas su mnogo značajnije ove strukturalne stvari. Za nas znači ove reforme i ove promjene mnogo više, jer u tom slučaju mi smo ti koji možemo da zarađujemo svoj novac.
Skupu su prisustvovali generalni direktor Europske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Gert-Jan Kopman i pomoćnik američkog državnog sekretara James O'Brien. O'Brien je istakao da su zelene trake među najvažnijim koracima koje Europska unija čini da region Zapadnog Balkana poveća trgovinsku razmjenu.
Sada ih širimo za još dobara i usluga. One će smanjivati troškove kompanija da lociraju fabrike na Zapadnom Balkanu. Prije nekoliko godina, kada smo počeli sa razgovorima na ovu temu, kompanije iz Europske unije koštalo do 12 puta više da posluju na Zapadnom Balkanu.
Na današnjem sastanku, kojem su prisustvovali i premijeri Albanije, Crne Gore i privremenih prištinskih institucija, Edi Rama, Milojko Spajić i Albin Kurti, usvojena je zajednička deklaracija kojom se lideri Zapadnog Balkana obavezuju da će se založiti za razvoj država po evropskim standardima.
U Trebinju je u prošloj godini registrovano više od 200.000 noćenja turista, pa će 2023. prema svim parametrima ostati zlatnim slovima upisana u istoriji turizma ovog grada kao najbolja i najuspješnija od kada se mjeri turistički promet. Opširnije Momir Milić.
Jug Srpske iz godine u godinu bilježi veći broj turista u 2023. godini, evidentirano je za 12% više registrovanih noćenja turista u odnosu na do sada rekordnu 2022. kaže Nikola Kokić iz turističke organizacije grada Trebinja.
Kada smo imali 180.000 registrovanih noćenja i mi smo i tada imali istorijsku godinu sa tim brojkama i nekako nešto kažem, neki da kažem, tajni cilj je bio da imamo nekih 200.000, neki dana smo to priželjkivali tu cifru i evo stvarili smo 201.000 registrovanih noćenja. Naravno smo jako ponosni, ne samo turistička organizacija, nego i cijeli grad, svi Trebinjci na tu cifru i nadamo se taj trend ostati i dalje. Gosti koji dolaze u naš grad, naravno, i dalje je dominantno tržište regiona, ljudi iz Srbije, Bosna i Hercegovina, Hrvatska.
Shodno porastu broja noćenja u 2023. godini iz gradske uprave kažu da očekuju da će i prihodi od turizma biti veći u odnosu na 2022. kada su iznosili oko 112 miliona maraka. Bojan Vučurević, načelnik od Odjeljenja za turizam, priča da bi rekordna posjećenost trebalo da donese pozitivne efekte za hotelijere i za privatni smještaj. Međutim,
sa moje strane i sa strane gradske uprave, gledajući popunjenost prosječnu toku godine hotela, prije svega ona je još uvijek jako niska, negdje oko 26% u toku godine, dakle prosjek, što svakako govori da hoteli u tom slučaju ne bi bili ni rentabilni. Odgovor se krije u toj nekoj sivoj zoni, dakle neprijavljivanju broja gostiju.
To je ono na čemu će u 2024. godini raditi nadležna inspekcija, sve u cilju boljeg rezultata koji je, kako kažu iz gradske uprave, de facto ostvaren na terenu, ali nije vidljiv kroz ekonomske pokazatelje, pošto su i pored brojnih apela od strane nadležnih, mnogi kapaciteti i dalje ostali u sivoj zoni poslovanja.
Zbog iznošenja tvrdnji o demantiju o povećanju plata, Nedjeljko Radulović, koji je zaposlen u gradskoj upravi Banja Luka, prebačen je na drugo radno mjesto, zbog čega su se oglasili iz Sindikata uprave Republike Srpske, zahtijevajući objašnjenje od gradskih vlasti. Gradonačelnika pitaju zbog čega nije povećao plate zaposlenima u gradskoj upravi, kako je bilo predviđeno budžetom iz 2022. Iz sindikalne organizacije gradske uprave poručuju da će od februara linearno svim radnicima biti povećane plate za 150 maraka. Predsjednik sindikata uprave Božo Marić i predsjednik reprezentativne sindikalne organizacije gradske uprave Banja Luka Radislav Gojković ističu.
Gospodin Stanivuković u 2023. godini nije ispunio zaključak kojim je naloženo da svakom radniku gradskoj upravi Banja Luka od čistačice do šefa kabineta platu poveća za 150 konvertibilnih maraka, kako je donesena jednoglasno odluka u Skupštini grada Banja Luka u decembru 2022. godine.
Ukoliko ne bude mogućnosti da bude od januara isplata plate, s obzirom da kolektivni ugovor još nije stupio na snagu, onda ćemo putem regresa da nadoknadimo tu januarsku platu, tako da radnici u gradskoj upravi grada Banja Luka neće biti oštećeni ni za jednu marku. A od februara će biti plata za sve zaposlene povećana za 150 maraka.
Aktivistkinje Fondacije Lara danas su se okupile da javno daju podršku djevojčici koja je žrtva seksualnog nasilja i njenoj porodici u sudskom procesu protiv Milenka Tomića iz Bijeljine, optuženog za obljubu djeteta. Ovaj postupak neopravdano dugo traje, čime je oporavak žrtve usporen i onemogućen, upozoravaju iz Lare. Roditelji žrtve ogorčeni su postupanjem pravosuđa, informiše Slađana Radovanović.
Iz Fondacije Lara podsjećaju da ovaj postupak traje gotovo 2 godine. Traže da se zakon poštuje i dosljedno primjenjuje i da pravosudne institucije u slučajevima seksualnog nasilja nad djecom postupaju po hitnom postupku. Dragana Petrić iz ove fondacije upozorava.
Sudski postupci jako dugo traju i mi smatramo da na ovaj način šaljemo jako pogrešnu poruku javnosti i svim trenutnim i budućim žrtvama seksualnog nasilja i bilo kog oblika nasilja.
Majka i otac i djevojčice, žrtve seksualnog nasilja, strahuju da bi se moglo dogoditi da optuženi, kako zakon nalaže, 1. februara bude pušten iz pritvora, a da ni prvostepena presuda ne bude izrečena.
Njegovi branioci su pronašli, da kažem, rupe u zakonu ili koriste sve moguće dozvoljene i nedozvoljene radnje. Prošli put su tražili izuzeće vijeća sudskog. Naravno, to im nije prošlo, isto vijeće i danas bilo, ali onda kad su vidjeli da im to ne polazi za rukom, tražili su izuzeće glavnog tužioca.
Mi smo vjerovali u institucije i krenuli u borbu kroz institucije, misleći da će ovaj manijak da dobije odgovarajuću kaznu koja mu sleduje. Međutim, ovo stvarno ide, znači pretvara se u farsu. Ja sam kao roditelj očajan i ne znam šta da poručim sljedećim, znači, roditeljima koji se budu našli u ovakvoj situaciji.
Sljedeća ročišta zakazana su za 26., 29., 30. i 31. januar. Roditelji djevojčice se nadaju da će suđenje biti okončano što prije.
U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parastos za Srbe u Ravnim Kotarima kod Zadra i na Malom Alanu na Velebitu, koje su prije 31 godinu ubile hrvatske oružane snage u akciji Maslenica i za čije ubistvo do danas niko nije odgovarao.
Prema evidenciji informaciono-dokumentacionog centra Veritas u akciji je ubijeno i nestalo 346 Srba, od kojih 55 civila, dok tijela 9 ljudi još nisu pronađena. Za ovaj zločin niko nije odgovarao.
Slušate Dnevnik. Nakon zimskog raspusta, đaci u Republici Srpskoj ponovo su u školskim klupama. Počelo je drugo polugodište za 82.983 učenika u osnovnim i 34.610 u srednjim školama. Iz Ministarstva prosvjete i kulture potvrdili su da su sve škole spremne za nesmetan početak nastave i da su obezbijeđeni svi materijalno-tehnički uslovi, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Školsko zvono jutros je oglasilo početak drugog polugodišta u kojem se i ovog puta učenici nadaju postizanju odličnih uspjeha.
Baš je raspust prošao brzo, zadovoljan sam što vidim svoje prijatelje. Ja se nadam baš odličnom uspjehu, dobrim rezultatima.
Veoma sam, tako reći, srećna što napokon vidim prijatelje iz razreda i očekujem da ću ovo polugodište imati još bolji prosjek od prošlog.
Temperatura od minus 20 stepeni, koja je jutros izmjerena na području Sokolca, poteškoće je prouzrokovala samo u Sokolačkoj gimnaziji, u kojoj su časovi skraćeni na 30 minuta. U drugim školama sa područja ove opštine nastava se odvija nesmetano, rekao nam je načelnik Milovan Bjelica.
Ta je srednja škola morala da skrati časove za 15 minuta, znači danas idu časovi po 30 minuta, ali uglavnom nastava se odvijala. Nema nikakvih ostalih problema.
Nastava u drugom polugodištu nesmetano je počela i u osnovnim i srednjim školama na području Prijedorske regije. Direktor je aktiva osnovnih i srednjih škola Zdravko Budimir i Dražena Mršić.
Škole iz Prijedora, Gradiške, Srpca, Prnjavora, Novog Grada, Kozarske Dubice i Kostajnice ostvarile su materijalno-tehničke uslove kako bi krenule jutro sa nastavom. Svi naši učenici su jutros od 7.15 u školskim klupama.
Prema informacijama koje imam sa terena, nastavni proces je jutro skrenuo u svim školama. Nastava se nesmetano odvija, vremenske prilike su zadovoljavajuće, svi putevi su prohodni do škola.
Početak drugog polugodišta predstavlja i početak primjene ujednačenih platnih koeficijenata. Resorni ministar Željka Stojičić pojašnjava da je to rezultat prošlogodišnjeg dogovora sa Sindikatom obrazovanja, nauke i kulture.
I već januarska plata za zaposlene u obrazovanju sa visokom stručnom spremom će krenuti u procesu ujednačavanja koeficijenata sa najnižom platom u upravi. I to je normalno jedna ovako i priznanje i satisfakcija za one koji rade taj posao u našem obrazovnom sistemu, jer će to osjetiti normalno kroz povećanje i svojih zarada.
Prema školskom kalendaru, proljećni raspust u Republici Srpskoj planiran je od 29. aprila do 3. maja. Za učenike završnih razreda školska godina završit će 14. maja, dok će ostalim učenicima nastava trajati do 11. juna.
31. tradicionalna manifestacija Svetosavska nedelja počinje večeras u Domu omladine u Zvorniku. Laureat nagrade Beogradski pobednik je pisac Vladan Matijević za roman Pakrac. Ova nagrada dodjeljuje se za najbolji roman napisan na srpskom jeziku u prethodnoj godini. Opširnije Mirjana Grabeš.
Svetosavska nedjelja biće otvorena večera svečanim programom, nastupom učenika Tehničkog školskog centra, Osnovne muzičke škole Vojinko Madina te izložbom dijela vajara Darka Juroševića. Do kraja januara posjetioci će između ostalog moći da posjete koncert duhovne muzike, da odgledaju pozorišne predstave i filmsku projekciju Sveta Petka Krst u pustinji. Svetosavska akademija biće održana u petak 26. januara, rekao je predsjednik Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Zvornik Rade Perić.
Tu pokazuju svoje umijeće i učenici osnovnih škola, i odrasli, i sportisti. Na neki način nastojimo da ugodimo svima.
Roman Pakrac, autora Vladana Matijevića, izabran je među 6 romana koji su ušli u najuži izbor za nagradu Beogradski pobednik. Kako ističe predsjednik žirija Predrag Petrović, ovo književno djelo izdvojilo se majstorstvom pripovijedanja, kojim je uspostavljena autentična i složena slika svijeta.
Kritički preispitujući moderno srpsko društvo, ovaj roman hrabro, provokativno i precizno otvara pitanja zla, odgovornosti i moći.
Biblioteka grada Beograda ovu nagradu ustanovila je 2021. godine. Nagradu čini statua Beogradskog pobednika koja je rad akademskog vajara Zorana Kuzmanovića, kao i diploma i novčani iznos u vrijednosti 10.000 evra.
Košarkaši Partizana i Mege večeras će se sastati u posljednjoj utakmici 17. kola regionalne ABA lige. Miomir Kecmanović, teniser iz Srbije, nije uspio da se plasira u četvrtfinale otvorenog prvenstva Australije. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaši Partizana sastaće se večeras sa ekipom Mega Basket u 17. kolu regionalne ABA lige. Večerašnji meč bit će posvećen Dejanu Milojeviću, koji je preminuo prošle sedmice, a u oba kluba ostavio je dubok trag. Trener Partizana Željko Obradović.
Ponavljati sve ono što se Dejanu zna, kakav je bio i čovjek, igrač i trener, mislim da je to svima poznato, ali nadam se da će svi ljudi kojima je Dejan bio u srcu prepoznati i doći na tu utakmicu između njegova dva kluba, između Partizana i Mege. To je neki glavni osjećaj pred tu utakmicu, naravno da ćemo probati da igramo. Mega igrala izvrednu utakmicu prvo protiv nas u prvom delu prvenstva, ali ponavljam još jednom, vjerovatno da je najbitnije to da navijači prepoznaju i da dođu u velikom broju na utakmicu koja je posvećena Dejanu Milojeviću.
Partizan ima 12 pobjeda i nalazi se na 4. mjestu na tabeli, dok je Mega do sada upisala 9 triumfa. Utakmica počinje od 19 časova. Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspio da se plasira u četvrtfinale prvog Grand Slema sezone otvorenog prvenstva Australije. On je danas poražen od drugog nosioca Španca Carlosa Alcaraza rezultatom 3-0. Po setovima je bilo 6-4, 6-4 i 6-0. Plasman u četvrtfinale danas su još obezbijedili Danil Medvedev, Hubert Hurkač i Aleksandar Zverev. Na Evropskom prvenstvu za rukometaše danas su na rasporedu utakmice drugog kola grupe 1. Izdvajamo duel Francuske i Austrije od 18 časova, dok se Njemačka i Mađarska sastaju od 20 časova i 30 minuta. Iz grupe 2 kolo prije kraja plasman u polufinale obezbijedile su Danska i Švedska.
Preovladava pretežno sunčano vrijeme, tokom noći na oblačenje s padavinama. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najhladniji bio Sokolac, gdje je bilo minus 6, minus 2 su imali Rudo, Foča, Šipo, minus 1 Višegrad, 0 Prijedor, Srebrenica, 1 Mrkonjić grad, 2 Bijeljina, Novi grad, Čemerno, 3 Doboj, Kalenovik, Srbac, Kamp, Pjesak, 4 Gacko, Ribnik, 5 Banja Luka, Zvornik, 6 Drinić, Kneževo, 7 Bileća, Mrakovice i Trebinje, danas najtoplije 11 stepeni. Uveče nailazak jača oblačnosti sa severa koje do narednog jutra može doneti slabe padavine. Dakle, tokom noći padavine sa severa zahvataju naš region, padaće uglavnom kiša s usnežica, na planinama sneg, a u severnim krajevima ponegde pred jutro je moguća i kiša koja će se lediti pri tlu. Sredinom dana ove padavine će se premeštati ka jugu i istoku, zatim će doći do prestanka padavine uz postepeno razvedravanje, tako će popodne biti uglavnom suvo u sunčane periode. Maksimalna temperatura od 0 do 7, na jugu topli 11 stepeni, u višim krajima malo ispod nule.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Čović partnerima u vlasti uputio prijedlog izbornog zakona. Republika Srpska ostaje konstruktivan partner u svim procesima na putu BiH ka Evropskoj uniji, izjavio Dodik.
Na sastanku Zapadni Balkan i Evropska unija u Skoplju o planu Evropske unije za rast Balkana vrijednom 6 milijardi evra.
Republika Srpska uspješno prebrodila ekonomske izazove u prošloj godini.
Trebinje oborilo turistički rekord, prošla godina najuspješnija od kada se mjeri turistički promet.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vumin.